і керівництво кіно, і це створення нового органу, який би міг державним кіном опікуватися, і якісь пільги для тих продюсерських центрів, які мусять виникати сьогодні, і створення нової системи кіноосвіти, про цілий кіноінститут сьогодні йде, про архівну кіносправу. Це система ціла. І тут вирвати нічого не можна. І те, що ми говоримо про студію Довженка, це тільки є одна окрема ланка цього. Але головне, про що говорили, що є культура і є, знову ж таки, не культура. І ми мусимо тільки високі зразки сьогодні пробувати. Позиція «не дежи, робить би живу» сьогодні не може бути нашої позиції. Ми мусимо брати серйозні великі речі, як ви кажете, великі ігрові фільми, шукати ці режисерські і сценарні задуми. Повірте мені, є. Я читаю багато сценаріїв сьогодні. І хороші письменники, гарні письменники, і Мовчан, і Череватенко, режисер Грес, і інші мають цілу низку пропозицій. Влада і ті, хто мають відношення до цього, просто бояться стати на якусь точку зору. Одному дозволиш, другий почне конфліктувати з тобою. Значить, вироблюємо таку стратегію, при якому це було прозоро і на конкурсній абсолютно основі.
Пане Приходько, ви все ж таки очолюєте найбільшу українську кінофабрику. І хоча ви стверджуєте, що відродженням українського кіно, якщо я можу так сказати, не повинні займатися, власне, кінофабрики, але все ж таки, як ви бачите свою роль у цьому процесі? Що є вашим головним завданням, щоб було українське кіно? І щоб ви самі перші пішли і купили квиток на новий український фільм.
Я своїм завданням бачу зробити з кіностудії Довженка найкращу кіностудію на теренах там східної, скажімо, Європи, якщо неможливо це зробити всієї Європи. І це можливо, це можна зробити там за рік-півтора при належному фінансуванні. А нам треба зробити студію, на яку не соромно зайти, на якій почесно працювати. Розумієте? Це виробничий такий майданчик, на якому, до речі, Довженка це сказав перший, здається, він сказав, поки не прокладуть до кіностудії Довженко, вона ж була далеко за містом, не прокладуть хорошу дорогу, там знімати хорошу...
Дорога вже є.
Дорога вже
давно
є. Залишилось останнє всю іншу кіностудію відремонтувати, бо вона зруйнована дуже сильно і, звичайно, не за цей рік, що я працюю.
Чи це правда, що багато приміщень кіностудії просто вже не належать кіностудії?
Ні, це неправда.
Це неправда.
Багато таких продакшн-фірм знаходяться на території кіностудії, так як у всьому світі. На Universal їх знаходиться, може, там близько 200, наскільки я знаю, за таким статистичною збіркою. Скажімо, в Мосфільмі їх точно знаю, що біля 100. І так є у всьому світі. Маленькі продюсерські, чи рентал-хауси, чи якісь ще. Всі, які маленькі приватні фірми, які мають відношення до кіновиробництва. Так, звичайно, знаходяться на кіностудіях всього світу, і на кіностудії Довженка також. А вижити без них, до речі, ми не можемо. Тому що, скажімо, на утримання кіностудії треба на рік щонайменше 8 мільйонів гривень. Від держзамовлення ми отримуємо відсоток у 2 мільйони. Інші 6 мільйонів гривень ми маємо заробити. Інакше кіностудія збанкрутує.
Це була дискусія про українське кіно. В ній брали участь режисери Михайло Ільєнко та Олександр Муратов, директор кіностудії імені Довженка Віктор Приходько і голова парламентської комісії з питань культури і духовності Лесь Танюк, який свій виступ на парламентських слуханнях про українське кіно закінчив такими словами.
Треба гратися фразою «кіна не буде». Українське кіно було, є і буде. І ми зметемо всю нечисть, як вимінює український Майдан. Не буде тих, хто зловтішно бере українське кіно на кпини, хто струситься від бажання перетворити його під побрехеньки про український в лапках національний інтерес на площадку для російського мила. На прокат осоловілих бойовиків та новорічних кіпковальз недорікого хахла, який любить сало, вареники і московську попсу на українські теми. Не буде тих, хто не бачить, не відчуває, не розуміє, яка потужна кіносила збереглася в вимореній професорами, п'ярками, сердючками, кроликами і довгоносиками Україні. Кіно буде. Не буде тих, хто лукаво намагається подати сьогоднішню проблему, як конфлікт поколінь. Ми, люди мистецтва, заявляємо, ми перемогли на Майдані, ми переможемо і в культурі.
На цьому завершуємо цей випуск передачі «30 хвилин у різних вимірах». Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня. І бажаю вам ясної погоди на душі. Говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі передача «Моніторинг тижня» та її ведуча Людмила Литовченко. Європейський вояж нової української влади – так можна назвати головну подію тижня, що минає. Але підемо трішки назад. Виступаючи в Раді Європи минулого місяця, президент Віктор Ющенко запевнив, що він має чіткий план розвитку України і команду, яка може цей план втілювати в життя. В основі цього плану – реалізація стратегічної зовнішньополітичної мети – членства в Європейському Союзі. Цього тижня було зроблено відповідні кроки, щоб цей план переходив у дію. 21 лютого в Брюсселі відбулося засідання Ради зі співробітництва Україна-Європейський Союз, після якого було затверджено трирічний план дій Україна-Євросоюз, який передбачає 10 пропозицій щодо поглиблення відносин Євросоюзу з Україною. План, зокрема, передбачає поглиблення торгово-економічних стосунків між Україною і ЄС, посилення співробітництва в енергетиці, транспорті, охороні навколишнього середовища, в питаннях зовнішньої політики і безпеки, а також у наближенні українських законів до стандартів Європейського Союзу. План передбачає початок діалогу про створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Однак створення такої зони можливе лише після вступу України до Світової організації торгівлі. План дій також передбачає можливість початку переговорів про спрощення візового режиму між Україною і Євросоюзом. Делегацію Євросоюзу на засіданні в Брюсселі очолив віце-прем'єр-міністр закордонних справ Люксембургу, який головує у Євросоюзі Жан Ассельборн. Ось що він сказав про підписаний план дій.
Європейський Союз наголосив, що віддано підтримує Україну в цей важливий момент, насправді визначальний момент в її історії. Ми ухвалили план дій Україна-ЄС у рамках європейської політики сусідства, і цей план мусить почати втілюватися в життя негайно.
А 22 лютого у Брюсселі відбувся саміт НАТО, перший саміт Альянсу після війни в Іраку. Американський президент Буш шукав в Брюсселі розширеної підтримки для своєї політики в Іраку. Однак єдине, що він знайшов на цій зустрічі, це те, що НАТО проведе підготовку навчання для іракських правоохоронних сил. Президент України Віктор Ющенко єдиний на саміті НАТО представляв державу, яка не належить до Альянсу. 22 лютого він взяв участь у засіданні комісії «Україна-НАТО», провів двосторонні переговори з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем, прем'єр-міністром Великобританії Тоні Блером, генеральним секретарем НАТО Яапом де Хоопом Схеффером та головою Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу. Скрізь Ющенко підкреслював український, європейський і євроатлантичний вибір.
Курс на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур віднині визначатиме стратегію і тактику нашої політики. Ми вважаємо, що участь України у євроатлантичній спільноті демократичних народів зміцнить мир і безпеку у всьому європейському континенті. Ми готові прикласти всіх необхідних зусиль для досягнення цієї благородної мети.
У складі української делегації в Брюсселі перебував і віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук, який для Радіо Свобода так прокоментував перебіг засідання в бельгійській столиці.
Практично кожен виступаючий за круглим столом говорив одне, що у складні часи на реформуванні, яке очікує Україну, вона може розраховувати на тверде плече партнерів, тому що вона має партнерів. А Джордж Буш сказав дуже образно, що людей, які присутні за цим круглим столом, об'єднує одне – спільне розуміння демократичних цінностей, values. І ключове слово було саме розуміння цінностей. А події помаранчевої революції в Україні доказали, що українці розділяють ці цінності. І тому ми вже, як сказав президент Буш, ми вже є членами цієї спільноти, ми вже є партнерами, які можуть разом розраховувати на вирішення проблем. Безумовно, кожен виступаючий говорив про те, що на шляху лежить немало перешкод. І в цьому відношенні я б хотів би задати ремарку прем'єр-міністра Тоні Блера, який сказав так, що коли ти карабкаєшся нагору, і бачиш на горі там будиночок з садочком, і ти знаєш, що тобі треба прокарабкатись там якусь відстань, і ти туди попадеш, то це можна робити. А якщо ти просто не бачиш вершини і бачиш перед собою тільки перешкоди, то ти можеш втратити віру у те, що потрібно дертися на цю гору. Так от українці, українські президенти, учасники української делегації, безумовно, побачили мету, до якої потрібно карабкатись, і для нас це не є просто безмежна мережа перешкод. Зараз я б сказав би одне, що м'яч, безумовно, знаходиться на полі України.
Це був віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Олег Рибачук. Говорить Радіо Свобода. Український тиждень у Брюсселі завершився візитом до бельгійської столиці міністра юстиції України Романа Зварича. У п'ятницю він зустрівся там з європейською трійкою – міністром юстиції Люксембурга, який нині головує у Євросоюзі, представниками Мін'юсту Великобританії, яка через півроку перебере головування в Євросоюзі, і комісаром Євросоюзу у справах юстиції Франко Фраттіні. Учасники цієї зустрічі обговорили шляхи адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. Про це з Брюсселя повідомляє Славко Волинський.
Під час зустрічі у Брюсселі міністр юстиції України Роман Зварич обговорив із своїми європейськими колегами, яким чином допомогти Україні, аби вона стала справжньою правовою державою. Мова йшла і про спрощення процедур для одержання в'їзних віз в країни Євросоюзу, про боротьбу з нелегальною міграцією, реадмісію, тобто процедуру депортації нелегалів з України, про боротьбу з контрабандою. Всього Україні, як заявив під час прес-конференції міністр юстиції Люксембурга Люк Фріден, слід змінити 350 пунктів українського законодавства. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чи йшла мова про скасування візового режиму для громадян України, як це запроваджено для Румунії і Болгарії, адже ці країни також іще не стали членами ЄС, Роман Зварич відповів.
Мова не йшла про цілковите скасування візового режиму, це неможливо. Мова йшла про спрощення процедури і скорочення певних бар'єр, які зараз існують. Тобто в будь-якому випадку доведеться отримувати візу, але бюрократична процедура має бути значно скорочена. Це по-перше, і по-друге, всі перепони, які досі виставлені Європейським Союзом, по максимуму мають бути зняті. Це є ціль, яку ми перед собою ставимо. Якраз по цій лінії, я думаю, що ми сьогодні знайшли просто ідеальний варіант вирішення цього питання, коли ми будемо ставити цей комплекс проблем в контексті вирішення нашого зобов'язання перед Європейським Союзом стосовно вирішення проблеми реадмісії. Якщо ми ці дві проблеми будемо в паралельному, так би мовити, відношенні вирішувати спільними зусиллями, тоді ми маємо певну, ну, м'яко кажучи, гарантію, яку ми отримали від них, що вони будуть тоді працювати над цими документами з не меншою, ну, відданістю, ніж ми будемо працювати над тими документами, що стосуються наших проблем. І оскільки їм залежить на одному, нам залежить на іншому, якщо ми будемо працювати в тандемі над цими двома проблемами, то імовірність того, що це буде вирішено до початку президентства Великої Британії, звичайно, є висока.
Пане Зварич, Євросоюз визначив аж 350 пунктів в царині законодавства України, які слід вивести до стандартів законодавства ЄС. Але ж незабаром парламентські вибори. Чи не існує загрози, що новий парламент не схвалить тих реформ, які ви будете разом з іншими правовими і правоохоронними установами України здійснювати?
Я свідомий того, що цей парламент з його нестійкою парламентською більшістю може до певної міри бути таким бар'єром в цьому процесі, принаймні не обов'язковим партнером у цьому процесі. Тому ми дуже великий наголос робимо на тому, щоб після березневих парламентських виборів наступного року, щоб все ж таки була сформована в парламенті стійка, стабільна президентська більшість, на яку уряд зможе опертися і з яким буде значно легше працювати також по цій лінії. Але, знову ж таки, я роблю акцент на іншому. Потрібен системний підхід. Якщо ми будемо ось так дивитися по переліку і раптом там вносити один законопроект, він буде схвалений, тоді переходимо на якусь абсолютно іншу сферу, там який законопроект буде схвалений, це не є серйозний підхід. Ми виробили системний підхід, він частково відзеркалений в плані дій, він буде значно краще вироблений у плані робіт, як він називається, відповідно до закону, який буде представлений до парламенту, ну, найближчими, якщо не днями, то тижнями. спільно із новим проектом змін до бюджету, бо для цих робіт буде потрібно забезпечення бюджетних коштів.
Для Радіо Свобода говорив міністр юстиції України Роман Зварич. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
З Брюсселя шлях президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша пролягав до столиці Словаччини. Перед тим, як виступити на центральній площі Братислави, президент Буш вранці у четвер зустрівся з групою громадських лідерів, які підтримують демократію у світі. На півгодинну зустріч з Джорджем Бушем в оперний театр словацької столиці запросили 21 представника з різних країн. Про це Радіо Свобода розповів координатор організації «Пора» Владислав Каськів, який був присутній на цій зустрічі.
У нас було персональне спілкування з паном Бушем декілька хвилин. Я йому подякував за тверду позицію в критичний момент помаранчевої революції з боку Америки. І основний контекст був в тому, щоб наголосити унікальну зараз ситуацію в регіоні колишнього Радянського Союзу, унікальну роль України щодо можливості поширення демократичних ініціатив в цих країнах. Ну, зокрема, в Білорусі, Молдові, Азербайджані, Казахстані і таке інше. Був дуже приємно здивований, оскільки пан Буш був добре поінформований і про події в рамках помаранчевої революції, про особливу роль Пори. Він підтримав ідею, скажімо так, розвитку цієї демократичної хвилі, яка походить з України, відзначив роль України і можливості України щодо поширення демократичних ініціатив в регіоні. Я йому також передав листа, в якому описана ідея створення Міжнародного інституту демократії з центральним офісом в Києві, який би, власне кажучи, і акумулював би кращий досвід демократичних рухів Східно-Центральній Європі і став би таким консультативним центром для демократичних рухів і організацій в країнах колишнього Радянського Союзу на майбутнє. В цілому ця ідея була підтримана, я її обговорив з радником президента Буша, паном Саймоном Вілсоном. Ну, також під час цієї зустрічі була і держсекретар пані Кондоліза Райс.
У зв'язку з недавніми виборами в Україні часто закидають ПОРІ, що її фінансували Сполучені Штати. Скажіть, будь ласка, чому саме ПОРУ, саме вас запросили на цю зустріч з президентом Америки? Саме представників вашої організації, єдиної фактично в Україні, запросили?
Мені дуже важко коментувати дії американського уряду, якими мотивами вони керувалися. Нам би хотілося вірити в те, що це адекватна оцінка ролі ПОРИ, яка опирається на конкретні факти, речі. ПОРА була наймасовішим громадським рухом під час виборів. ПОРА першою виступила на захист виборів активно. Першою розгорнула інформаційно-просвітницьку мережу по всій Україні. Мукачево захищала вибори активно.
Зрозуміло. Ну, я думаю, що наші слухачі добре пам'ятають всі події недавні помаранчевої революції, але тим не менше, скажіть, будь ласка, чи ви отримували якесь фінансування з американських джерел?
Ну, ми вже неодноразово цю тему обговорювали і говорили про те, що предметом гордості ПОРИ є те, що ПОРА – це абсолютно український проект від розробки до підтримки. Ми співпрацювали з низкою організацій щодо американських, Герман Маршал, так званий фонд. Але тут є така специфічна природа цього, так, його офіс східноєвропейський очолює Павло Демеш, який є лідером, скажімо так, демократії в Східній Європі колишній. Я вже його згадував, міністр закордонних справ Словаччини, і це швидше персональні контакти, які, ну, в контексті, скажімо так, солідарності східноєвропейських демократичних рух. Mm-hmm. Якщо говорити про фінансову частину, ми співпрацювали з цим фондом, але масштаб, скажімо так, цієї підтримки у фінансовому еквіваленті був мізерний, на рівні там кількох процентів, про це навіть смішно говорити, ну, від потреб взагалі. Можу сказати, що більше як на 90% ПОРА діяла за підтримки українських підприємців і не прямої фінансової, а швидше натуральної допомоги. Там одні друкували щось, другі там бензин давали, всякі транспорти і так далі.
З координатором організації «Пора» Владиславом Каськівим розмовляла моя колега Мар'яна Драч. Цього ж таки тижня лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз скритикував Генеральну прокуратуру за те, що не визнає достовірними записи Миколи Мельниченка, колишнього майора охорони президента Леоніда Кучми. В інтерв'ю газеті «Сільські вісті» Мороз, зокрема, сказав, цитую, «У цьому невизнанні записів Мельниченка достовірними для мене особисто полягає найбільше питання до слідства, відповіді на яке я офіційно вимагаю генерального прокурора Святослава Піскуна». Кінець цитати. Якщо найближчим часом Генеральна прокуратура не долучить записи Мельниченка до кримінальної справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, Мороз виступить з ініціативою відставки керівництва Генпрокуратури. Мороз також вважає, що не буде ефективного слідства у справі Гонгадзе доти, доки колишній президент Кучма і колишній міністр внутрішніх справ Кравченко не будуть притягнуті як підозрювані. Мороз переконаний, що оприлюднення записів Мельниченка бояться багато політиків, деякі з них входять нині в оточення президента Віктора Ющенка. Наскільки мені відомо, питання про міру відповідальності за сказане в кабінеті Кучми може торкнутися державного секретаря України Олександра Зінченка, міністра з надзвичайних ситуацій Давіда Жванії, голови Верховної Ради Володимира Литвина, секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка, називає імена Мороз і додає, що ці люди зробили значний внесок у перемогу демократії, але в демократичній державі право і закон мають бути понад усе. Якщо записи розмов у кабінеті Кучми не одержать юридичної оцінки, Мороз першим скаже, що кучмізм повертається. Авторитаризм в Україні скинуто. Тепер настав час убити дракона в кожному з нас. Кінець цитати. І ось як відреагував на це інтерв'ю пана Мороза генеральний прокурор України Святослав Піскун.
Я б не хотів би коментувати вислови народного депутата і політика. Ви знаєте, що у нас народні депутати можуть говорити, що завгодно і де завгодно. Олександр Олександровича Мороза я глибоко поважаю. Але втручання в розслідування конкретних кримінальних справ – це дуже небезпечна і невдала піар-компанія. Є кримінальні справи, які розслідують, що там хтось буде ініціювати там, відставки, ще щось. Ну, є закон. Хай відкривають Конституцію, читають закон. Що генеральний прокурор може бути звільнений тільки за рішенням Верховної Ради. Все. Більше іншого виходу немає. Хай збирає голоси, та й думає, якщо йому щось не подобається.
Що ви скажете про те, що плівки Мельниченка, як наполягає Мороз, потрібно долучати до справи Гонгадзе?
Я вважаю, що до справи Гонгадзе треба долучати все, не тільки плівки Мельниченка, а все, що може сприяти розслідуванню цього злочину. Це не тільки Мельниченкові плівки, розумієте? Нам є що долучати. Дуже багато різних речей треба долучати до розслідування цієї справи.
А чому не
чому тільки одне, а не друге?
А чому не були долучені досі?
Була проведена міжнародна судово-технічна експертиза, по яких було сказано, що вони не є автентичними.
Мороз запитує, чому ваша структура не звертається за результатами експертизи записів, що були зроблені фахівцями американського ФБР?
Я прокоментую, що в нас немає заключення експертизи американської ФБР. Ми неодноразово зверталися до американського міністерства юстиції про допит Мельниченка, долучення до справи плівок, записів для того, щоб приєднати до справи Гонгадзе. Я особисто возив це клопотання письмово в Сполучені Штати Америки і до сьогоднішнього часу відповіді не отримав.
Пане Піскун, а що, на ваш погляд, може прискорити розслідування справи Гонгадзе? Чого не вистачає вам?
Це тільки наполеглива праця 24 години на добу. І щоб не дергали і не заважали. Все, що буде сприяти розслідуванню і встановленню істини, все буде залучатися. Все. І будь-який факт, який пролє нам істину на цю справу, він буде оцінений слідством.
Про те, що справу Гонгадзе треба розслідувати, говорять всі, починаючи від Кучми, Мороза, Ющенка, але ж кінця їй немає.
Я щось не чув виступів Олександра Олександровича відносно бувшого генерального прокурора, який взагалі її не розслідував. Щось вони дуже на мене, не здається вам, що на мене тиснуть, а? Менше було питань, хоча він провів не таку експертизу, нічого не розслідував, позакривав справи відносно Пукача і інших, повідпускав всіх, попередопитував міліціонерів, які відмовились від своїх показів, які мені давали частково, водив їх, до речі, на допити сам особисто Пукач. І нічого, всі мовчали, де було Сан Саныч тоді і інші великі правозахисники. Чому мовчали тоді? Чому зараз на Піскуна кидається? Тому що легко, да? Тому що мене підтримує Віктор Андрійович.
Це був генеральний прокурор України Святослав Піскун. Його розпитувала Марина Пирожук. На цю реакцію Святослава Піскуна на інтерв'ю Олександра Мороза газеті «Сільські вісті» у п'ятницю 25 лютого Микола Мельниченко зробив заяву у відповідь. Зараз я її зачитаю. Події останніх днів переконують мене, що така негідна посада Генерального прокурора України особа як Піскун просто свідомо підставляє президента України Віктора Ющенка та наносить невиправної шкоди іміджу нового керівника України. За домовленістю з організаторами розправини Георгієм Гонгадзе, колишнім президентом України Кучмою та діючим головою Верховної Ради України Литвином, Піскун вдруге випадково, мовляв, займає посаду Генерального прокурора України для того, щоб унеможливити відповідальність Кучми, Литвина, Кравченка, Деркача за скоєне ними. До тих пір, поки брехливі піскуни будуть сидіти в Генеральній прокуратурі України, доти нова українська влада не зможе розслідувати резонансні справи, щодо яких Парламентська асамблея Ради Європи прийняла спеціальні рішення – справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе та замах на життя державного діяча Олександра Єляшкевича. Тому вважаю недоречною будь-яку дискусію з приводу використання записів, задокументованих мною брудними руками піскунів. І далі Микола Мельниченко продовжує. Я не дозволю нікому знищити докази тяжких злочинів, які я, щоденно ризикуючи своїм життям, документував, під якими б гаслами не виступали ті, хто вірою та правдою обслуговували банду Кучми та цинічно знущалися над потерпілими. А про кроки, які необхідно зробити для покарання замовників політичних вбивств, я та Олександр Єляшкевич в телефонній розмові повідомили голову СБУ Олександра Турчинова. Також найближчими днями в Європі я планую зустрітися з Олександром Морозом для прискорення вирішення принципових питань, які стосуються справ Гонгадзе та Єляшкевича. Далі Микола Мельниченко говорить так. Через посла України в Сполучених Штатах президент України Віктор Ющенко отримав наше, моє, Єляшкевича, Мирослава Гонгадзе та Шолоха наполегливе прохання офіційно зустрітися з нами під час його візиту до Сполучених Штатів Америки. Я переконаний, що Віктор Андрійович Ющенко усвідомлює, що справи вбивства Георгія Гонгадзе та замаху на життя державного діяча Олександра Єляшкевича є справами честі як самого Віктора Андрійовича, так і нової української влади. Сподіваюсь на те, що Віктор Андрійович Ющенко гідно витримає цей важливий моральний іспит. Микола Мельниченко, 25 лютого 2005 року.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar, Digius та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. СМС-повідомлення за номером 105507. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно. Вартість хвилини розмови та СМС 2 гривні з урахуванням ПДВ. Наберіть 507 і будьте у курсі останніх подій. Говорить Радіо Свобода.
Передача «Моніторинг тижня» добігла кінця. Її ведуча Людмила Литовченко прощається з вами, шановні слухачі, до наступної зустрічі на хвилях української програми «Радіо Свобода».